Terveisiä vaan Hesasta, josta juuri äsken tulin. Siellä olimme Kliminkon kanssa samassa talossa, vaikka eri huoneissa. Hän oli laulamassa siellä muutaman laulun, joka tulee ulos telkkarista lähitulevaisuudessa. Ja sitten minä olin siellä niiden jututtamana, joka tulee ulos 4. päivä ensi kuuta kello 19.30. Siis 4. päivä ensi kuuta 19.30. Näette sitten lapualaisen filmitähden siellä sitten, että saatte katella oikein komiaa miestä elokuvassa. Niin. No niin, se siitä. Kyllä kai te leikin ymmärrät. Mutta eihän ne nyt oikein rumia miehiä filmiin kyllä ota, että kyllä siinä vähän perää. Vähän perää on. No joo, se oli oikein semmoinen miellyttävä ja rattosa hetki siellä studiossa. Ja sitten kun tämä ohjelma oli nauhoitettu, niin sen jälkeen ne veivät sinne kahville ja sinne kertyi sitä henkilökuntaa ihan ohjelmapäällikköä myöten. Ja sain niille todistaa siellä pitkän aikaa sitten näistä pelastusasioista. Ohjelmapäällikkö sanoi, että kyllä minäkin uskossa olen ja kyllä minäkin uskon. Minä sanoin, että joo, mutta sinne et ole pelastettu. Että kyllä minä uskon. Mä sanoin, joo, mutta sinne et ole pelastettu. Että sinne et ole uudesti syntynyt. Tällainen komea, hienosti pukeutunut rouva. Oli vähän ihmeessä, että mitä tuo poika juttelee oikein. Sanoin hänelle, että kyllä minäkin 25 vuotta uskoin, että Jumala on, ja rukoilin joka päivä melkein, mutta en minä silti ollut pelastettu. Ihmiset eivät aina jaksaa sitä ymmärtää, että ihmisen täytyy uudesti syntyä ollakseen Jumalan lapsi. Monet ajattelee, että kun uskoo Jumalaan, rukoilee Jumalaa ja yrittää jotkuten olla rehellinen, niin se riittää. Se on valtava määrä ihmisiä, jotka uskovat tällä tavalla. Mutta niinhän se ei ole. Jopa Raamattu sanoo niin karkean sanan Jaakobin kirjeissä, että riivaajatkin uskoo, mutta vapisee. Ja uskoo, mutta vapisee. Ne ei ole pelastettuja, vaikka ne uskoo. Ellei ihminen uudesti synny, niin hän ei ole Jumalan lapsi. Se on aivan varma asia. Vaikka olisi kuinka ulkonaisesti eläisi hyvän elämän, yrittäisi olla virheetön ja nuhteeton, tehdä oikeudenmukaisesti, mutta jollei ole uudesti syntynyt, niin ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se on Jeesuksen oma sana. Niin ja vielä tässä muistaessani, jos jollakin sattuu olla telkkari, niin Alpon kanssa mennään perjantaina Helsinkiin. Ja sitten lauantai-iltana on messuhallissa kokous ja sunnuntai-iltana. Niin siitä lauantai-illan kokouksesta tulee sitten myöhemmin, samana iltana tulee sitten pätkiä telkkarissa. Että jos teillä sattuu olla semmoinen kotona tai naapurissa, niin vilkaskaapa. Minä en tiedä sitten minkä osan ne, sehän on heidän vallassaan, mistä ne katkaisee ja mitä ne näyttää. Mutta pääasia nyt, että niitä kiinnostaa tämä asia, niin se on tärkein asia. Se on merkillinen asia, että se kiinnostaa ihmisiä nämä uskon asiat nykyään. Ne kiinnostaa joka portaassa. Mä lentokoneessa aamulla lähdin, minä olen aika tavalla väsynyt, kun tuosta Saksasta justiin selvisi. Ja aikaisin piti herätä ylöskin. Ja sitten kone lähestyi Helsinkiä, niin yksi mies sieltä nousi ylös ja tuli tervehtiin ja sanoi, että anteeksi vaan, että oletteko Ylivainio? Mä sanoin, että no siksihän mua on sanottu. Ojensin kätensä ja sanoi nimensä, oli merimies, tuli jouluksi Suomeen. Sanoi, että mä tulin laivalla tuolla viime yönä ylitse Ruotsista tänne ja sanoi, että me riitelimme laivalla koko yön Ylivainiosta. Joo. Mutta hän oli todennäköisesti myötämielinen, koska hän veti passinsa taskusta ja pyysi sinne passin viimeiselle lehdelle nimikirjoitusta. No ei se nyt sillä ainakaan ulkomaille pääse, vaikka mä nyt siihen nimeni laitoinkin. Mutta on se vaan kumma asia, että kun laivalla tullaan tuolta ylite merenlaadeen ja toiset on ikäpäivänä nähnytkään, niin pitää koko yö väitellä. Toiset puolesta ja toiset vastaan. Se on aina ollut näin. Ja se aina tuli olemaan näin. Se oli Jeesuksen päivinä näin. Toiset sanoivat, että on hyvä. Toiset sanoivat, että on paha. Toiset sanoivat, että villitsee kansan. Toiset sanoivat, että jos hän saa olla vapaana, roomalaiset tulee ottaa meiltä maan ja kansan. Toiset, että hänessä on riivaaja. Toiset sanoivat, että Marian poika. Siis yksin puolin tänne maailmaan tullut. Toiset sanoivat, että ei kun Joosefin poika, puusepän poika, rakentajan poika. Joku sanoi, että ei, kun hän on Elia. Toiset sanoi, että ei, se on profeetta Jeremia. Joku sanoi, ei, joku muu profeetoista on noussut ylös. Herodes taas siellä linnassaan miettiä kraapi päitänsä hovineuvosten kanssa ja hovisaarnaaja hovinarrin kanssa ja sanoi, että se on Johannes Kastaja, jonka minä olen mestauttanut, hän on noussut ylös. Jokaisella oli jo omat johtopäätöksensä, mikä tämä mies on. Opetuslapsiakin oli kerran hänen ympärillään peräti 70 plus nämä, vai 60, kumpi niitä on 70 ja nämä 12. Ne kerran loukkaantuvat hänen puheestaan niin, että ne sanoivat, että tuohan on niin kovaa puhetta, että eihän tuota voitu kuunnella. Ja lähtivät pois koko kaarti. Eivät ikään palanneet takaisin, jos eivät sitten helluntain jälkeen tulleet. Jeesus katsoo, kun iso miessakki lähtee. Se on aikamoinen joukko, kuulkaa, kun 70 evankelistaa lyö kantapäät yhteen ja lähtee vetämään. Jeesus katsoi, siinä oli vielä 12 jäljellä. Sanoi, tahdottako tekin mennä pois? Pietari, jolla aina oli sanavala minä, se ei ollut hakusassa. Sanoi, että mestari. Kenen tykö me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Oli mies, ainakin yksi, ja myöskin ne 11 muuta, tiesivät, että Jeesuksella oli ihan kaikki sen elämän sanat. Ne oli, ne on, ja ne tulee olemaan hänellä ihan kaikki sen elämän sanat. Jumalalle kiitos. Ja sanokoon tänäpänä maailman mitä tahansa ja pauhakoon miten tahansa. Jeesus on ollut, on ja tulee olemaan Jumalan poika, jolla on valta taivaassa ja valta maan päällä, valta kuolemassa, valta ylösnousemuksessa ja valta kerran halki ikuisuuden. Tätä Jeesusta me palvelemme, Jumalan kiitos. Se kysyi se haastattelija multa siinä telkkarissa, että kuinka kauan sä aiot tää hommaa jatkaa? Mä sanoin, että niin kauan kuin peukalo liikkuu ja veri kiertää. Joo, siitä ei neuvoteltu sen pidempään. Eihän me kesken jätetä tällaista hyvää työtä. Sehän olisi karmeita. Ei me niiden 70 kaltaisia olla, jotka lähtee lätkimään. Kyllä niitä tietysti on monta on lähtenyt, mutta me olemme päättänyt, että me emme lähde. Joo. Me kerromme, mitä Herra tekee. Alpohan teille jo kertoikin sieltä Saksasta kuumat terveiset ja lämpimät terveiset. Se oli aivan saman tyylistä, jos te joskus kävitte Lapuan urheiluhallissa, kun alkuaikoina siellä, kun Herra toimi, niin aivan samalla tavalla. Ja se merkillistä, että niitä oli joka ilta semmoinen valtava joukko, joka lähti sitten sinne sielunhoitohuoneeseen. Taisi yhtenäkin iltana olla eniten siinä 7-80 yhtenäkin iltana taisi olla, kun läksi siitä sinne asioitansa korjailemaan ja selvittelemään Jumala edessä. Ja se oli merkillistä, missä me olimme majoitettuna, niin sen seurakunnan vanhemmistoveli, hän iältään 69 vuotta, mutta oikein palava kaveri sitten ja erikoisesti henkikaste asia. Se oli heti piti saada henkikaste uskoontua. Niin hän kertoi, että melkein järjestään ne saivat siellä rukouskammiossa pyhän hengen kaste. Joo. Se oli kyllä ihme. Ajattelin, että saksalaiset on niin jäykkiä kuin rautakanget, että hän nyt saa pyhä henkiä millään, mutta kyllä vaan, kun voima tulee, niin kyllä pyhä henki tulee kerta kaikkiaan. Ja yksi huvittava tapaus. Suomalainen, semmoinen oikein kikkarapäinen nainen tuli siihen, pitkä solakka ihminen. Ja minähän ensiksi niin kun ajattelin, että hän on saksalainen, niin se sanoi mulle, että mä puhun suomia. No mitä sä haluat? Pelastua. No sehän tapahtuu nyt. Jeesuksen nimessä vapautan sinut synneistäsi. Nyt! Tchou! Silloin se pörröpää oli siellä lattialla ja ylisti Herra. Ja ei siinä kaikki. Minä en tiedä, ehtikö ne ensimmäiset kiharat vielä kunnolla sinne maahan, niin puhui jo uusilla kielillä. Siinä samassa, kun hän meni, silloin alkoi jo kieli sammaltaa, ja kun oli maassa, niin silloin puhui jo uusilla kielillä. Sitten tuli oikein roteva mies sen jälkeen heti siihen mun eteeni. Ja se ei osannutkaan enää suomia. Sanoi, että this is me my wife. Se on minun vaimoni tuossa. Tulkin kautta kysyi, haluatko sä pelastua? Haluan. Sama kuin vaimolle. Ja kuule semmonen korilla kuule, kun se meni sinne, kun vanha kello honka tuolta Rovaniemen yläpuolelta. Ja koki sellaisen Jumalan voiman, että meni puoli tuntia ennen ne sai sen pystyn. Jonot vaan aina meni ohi, ja tämä mies vaan makaa selällään siellä ja sopertelee saksaksi kiitosta Herralle. Joo, Jumala antoi semmoisen mällin, että varmaan pelastui. Se oli lauantai-ilta. Sunnuntaina mä tapasin sitten siellä edessä tämän saman pariskunnan. Minä tervehdin heitä ja kysyin, että no, oletteko te uskossa? Olen, sanoi rouva. Ja mieheltä, onko sinä uskossa? Olen. Olen uskossa. Jumala toimii. Kyllä se on siunattu asia, että Jumala toimii pyhässä hengessä kerta kaikkiaan. Kyllä elämä olisi tympeetä, jos Jumala ei toimisi. Jos Jumala lakkasi toimimasta, niin minä en tiedä, mihin minä lähtisin. Kerta kaikkiaan. Kyllä minä en tiedä, mistä löytyisi maailmasta semmoinen kolkka, mihin minä pakenisin. Olisi elämä niin orpoa, jos Jumala ei pelastaisi syntisiä ihmisiä. Niin. Minun tuli mieleeni eräs raamatun sana tuolla ajaessani Vaasan kentältä tänne. Siellä muuten oli yksi potilas siellä kentälläkin jo odottamassa. Syöpäpotilas makasi siellä autossa. Eräs ruotsalainen mies oli tuonut sinne ja kävi siellä autossa rukoilemassa hänen puolestaan ja sitten istun omaan jäiseen autoon ja lähdin ajelemaan tänne päin. Että kyllä ihmisillä on hätää ja tarvetta. Niin sana tuli minun mieleeni, joka on Johanneksen 8. luvussa. Ja jakeesta 31. Kyllä me voimme lukea sen 30. jakeen. Siinä on erästä vähän toista joukkoa kuin mikä tässä sitten seuraavassa ilmenee. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Ei sanota, että kaikki uskoi. Sanotaan vaan, että monet uskoi häneen. Tuolla telkkarissa kysyvät, että tuleeko kaikki suomalaiset uskoon. Mä sanon, että valitettavasti ne ei tule kaikki. Tässäkin sanotaan, että monet uskoivat, mutta ei sanota, että kaikki uskoivat. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Tässä näyttää niin kuin niiden usko olisi ruvennut menemään yhtäkkiä takapakkia. Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette sanoo jakeessa 36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä ajattelin tuota vapaaksi tulemista, ja minä en nyt sitä niin paljon ehtinyt ajatella, mutta jollain tavalla nyt tunnen kuitenkin tuota vapauden tunnetta ainakin omassa elämässäni. Niin tässä keskustelussa näyttää olevan siinä, että aivan niitä ensimmäisiä asioita, mistä ihmisen pitää tulla vapaaksi, on isien perinnäissäännöt. Tässä nämä juutalaiset vetosivat, että he ovat Abrahamin jälkeläisiä. Emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sanot, että me tulemme vapaiksi? Olemme Abrahamin jälkeläisiä. Siitä oli pitkä aika, kun Abraham oli elänyt. Tähän päivään asti. Oliko ainakin 2000 vuotta vai mitä? Enempikin siitä oli. Ja nyt nämä juutalaiset, oikeaoppiset juutalaiset, vetosivat siihen, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Niin ajatteli, että ne on sen perusteella Jumalan lapsia, taivaskelpoisia, koska heidän sukujuurensa ulottuvat vanhaan patriarkkaan Abrahamiin, joka on elänyt noin 2000 vuotta sitten. Minä en ole sitä laskenut nyt tässä kohdassa. Yli 2000 vuotta todennäköisesti. Ulettuu sinne, että tämän perusteella me olemme nyt sitten Jumalan lapsia. Abraham oli uskomies. Se on varma asia. Hän uskoi Jumalaa. Ja sanotaan niin väkevä sana Abrahamin elämästä ja hänen toiminnastaan, että hän uskoi Jumalaan ja hän toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Miten sen sanan selostat, että toivoa, vaikka ei ole toivoa? Kuinka silloin voi toivoa, kun ei ole toivoa? Toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Miten se on mahdollista? Eikö Raamattu ihan sekainen? Hänellä inhimillisesti ei ollut mitään toivoa. Ihmissilmällä katsoen, lääketieteellisesti katsoen, ikänsä perusteella, vaimonsa iän perusteella, ei ollut mitään toivoa, että koskaan Iisak voisi syntyä tähän maailmaan, ja että hänen jälkeläisensä olisi epälukuisen kuin taivaan tähdet. Hänellä ei inhimillisesti ollut mitään toivoa. Hän toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Hän tässä toivossaan, vaikka inhimillinen toivo oli pois, inhimilliset mahdollisuudet oli pois. Hän toivoi, hän uskoi elävään Jumalaan. Hän uskoi Jumalaan, hän luotti Jumalaan. Että Jumala on voimallinen jopa kuolleissa herättämään, sanotaan myöhemmin hänestä. Abrahamilla oli ollut uskoa silloin, kun hän oli elänyt. Mutta Abrahamin usko pelasti vain hänen sielunsa. Ja Abrahamin usko toi vain Jumalan lupaukset hänen elämäänsä. Mutta se ei riittänyt enää 2000 vuoden jälkeen juutalaisille, että ne menee sillä uskolla taivaaseen, mikä Abrahamilla oli silloin ollut. Ja tässäpä monet ihmiset tekeekin suuren virheen. Ne luottaa, että jotkut sanoo, että me olemme luterilaisia. Luterilaisia. Tiedätkö, mitä Luther itse sanoo? Hän sanoo, että älkää antako sanoa itseänne luterilaiseksi, mikä Luther on. Minä olen vanha matosäkki. Joo. Hän ei pitänyt siitä, että jotkut ihmiset alkoivat nimittää itseänsä luterilaiseksi, jotka tulivat hänen toimintansa aikana uskoon. Ei Lutherin uskolla kukaan ihminen pelastu 400 vuoden jälkeen, koska juutalaisetkaan eivät pelastuneet Abrahamin uskolla. Mikä Abrahamilla oli ollut, niin kuinka tämän päivän ihminen voisi pelastua Lutherin uskolla? Hänellä oli usko,
Ja elävä usko olikin, hän oli rohkea taistelija, rohkea sotilas, joka uskalsi nousta katolista kirkkoa vastaan henkensä uhalla ja monta kertaa paeta ja piilotella ja Raamattua valmistaa, kääntää piilossa kellarissa vuosi toisensa jälkeen ja uhmata omaa elämäänsä ja henkiänsä. Hänellä oli uskoa ja rohkeutta ja kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Mutta kun hän kuoli, niin hän meni kotiin Herran luokse. Eikä hän tänne jättänyt mitään uskoa laatikkoon, eikä mihinkään, sanotaan vaikka tämä kansi, ja siellä sitten sitä mukana, kun tulee, niin ottakaa sieltä sitten sitä vaan. Pannaan se nyt tänne rasiaan sitten tuleville poloville, niin tostahan sitä saa aina sitten käydä hakemassa. Hän vei oman uskonsa mennessään. Wesley, metodisti, kysyi joltakin, että olet uskossa. Joo, metodisti. Wesleyllä oli elävä usko. Wesley oli uskon mies, kyllä. Se on varma asia. Ja luulen, että Suomessa on yhtään niin tulista helluntai-saarnaa, eikä koko Skandinaaviassa kuin Wesley oli. Se oli kyllä niin tulinen Jumalan mies, että se oikein leimus Jumalan tulet, kun hän on aikoinaan saarnannut. Ja valtavat herätykset on ollut. Mutta hän vei uskonsa mennessään. Ei jälkipolvi voi sillä uskolla enää taivaaseen tulla ja vedota, että me olemme sitä samaa joukkoa. Ellei ole kokenut omakohtaisesti, sitten on aivan eri asia. Sitten se muuttaa asiaa, kun itse kokenut saman uskon, mitä Wesleyllä oli. Mutta jos ei ole kokenut samaa uskoa uudesti syntymistä ja pelastusta ja Jumalan voimaa, niin ei mitään merkitse, vaikka olisikin wesleylälainen ja metodisti. Ei me voi vedota yhtään siihen, mitä on ollut isä, eikä siihen, mitä on ollut äiti, eikä mitä on ollut isoisä, eikä mummo, eikä faari, eikä suku, eikä juuret. Se ei auta minua. Sen verran voi auttaa, jos esi-isät, läheiset on ollut uskovaisia, että ne on voinut kylvää Jumalan sanan siementä, kertoa näistä asioista. Ja aivan kuin perintönä jättää tietoa Raamatun totuudesta. Mutta uskoa ne ei ole voinut pojalle siirtää, eikä tyttärelle siirtää, eikä seuraavalle sukupolvelle siirtää. Se on mahdottomuus. Nämä sanoo, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme ole koskaan olleet kenenkään orjia. Jeesus sanoi kerran näille juutalaisille, jos te olisitte Abrahamin lapsia, te tekisitte Abrahamin tekoja. Meidän on vapauduttava ihmismielipiteistä, jos ihminen aikoo todella pelastua ja olla vapaa. Sellainen ihminen, joka ei vapaudu ihmismielipiteistä ja ihmisorjuudesta ja sukujensa mielipiteistä ja ystäviensä mielipiteistä, niin se ei koskaan ole täysin vapaa ja täysin onnellinen. Niin kauan kuin jonkun sukujen ja ystävien mielipiteet saa ratkaista minun suhteeni elävään Jumalaan. Ja usein kun Jumala aloittaa tehdä työtänsä sanansa ja henkensä kautta, niin Jumalalla on ensimmäinen tehtävä vapauttaa näitä ihmisiä ihmismielipiteistä, sukujen mielipiteistä, ystävien mielipiteistä, ympäristön mielipiteistä, työtovereiden mielipiteistä. Se on järkyttävää, niin kuin ilmestyskirjassa, kun luetellaan niistä ihmisistä, ketä on kadotuksessa, niin siellä ensimmäisenä mainitaan pelkurit, jotka tuli järvessä. Pelkurit! Ei ne tarvitse olla, että ne pelkää tuolla pimiää. Siellä oli miehiä rintamalla, jossa minäkin seikkailin toisten saman lasten Fabianian kanssa. Niin siellä oli miehiä, kuule, jotta ne ei pelkäänyt kuulla ruiskujakaan. Niin. Vaikka tuli vihollisia pellolla mustanaan huutaen hurraata konepistoolien kanssa, niin meillä oli miehiä, jotka pisti konepistoolin airanrakoon tohon, kun toiset pakenne pisti sen siihen, vaikka ei ollut jalustaakaan enää. Ja ne veti niin kauan, kun lippaasta yksikin panos tuli. Ei ne ihmisiä pelänneet, ei edes kuulla ruiskuja. Mutta jos olisi tämän antaa elämä Jeesukselle. Silloin polvet löi klinkkua.
Joo, ootko ollut mukana näissä Kainuussa? Eikö asia näin? Joo. Jos olisi täynyt Jeesuksen nimi tunnustaa, niin silloin vapisi. Mutta uskalsi kyllä vetää konekiväärillä vaikka kuinka päin toista ja seisoa. Meilläkin oli miehiä, joka venäläinen ampui siitä, kun ne oli aivan siinä nokan alla, niin meillä oli miehiä, jotka meni korsun katolle vaan ja kirveellä veisteli puita vaan siellä. Ja vaan kuulat, eikä ne ollut maksiska. Mutta eipä uskaltanut antaa elämää Jeesukselle. Että tässä kun puhutaan niistä pelkureista, siinä on kysymys ihmispelosta, kun pitäisi antaa elämä Jeesukselle, Kristukselle. Siitä on kysymys. Niitä voi olla ihmisiä sellaisia, jotka ulkonaisessa elämässä voi olla hyvinkin arkoja. Pelkää pimiää ja pelkää olla yksin kotona ja pelkää hammaslääkäriä ja kaikkia tämmöisiä pikkuseikkoja, jopa hiirtäkin. Että nousee tuohon tuolille, kun pieni hiiri menee. Kaikenlaisia. Mutta sitten kun on kysymys antaa elämä Jeesukselle, nämä hennot, pelkurit, tädit tai naiset tai neitosia tai rouvat, miksi näitä nyt nimittelisi, näitä kullan nuppuja, kylkyläisiä? Ne saattaa olla niin rohkeita, että kun on kysymys pelastuksesta, niin ne marssii esille ja saa, minä haluan pelastua. Ja silti ne saattaa kaikkia ulkonaisia asioita pelätä. Mutta niillä on rohkeutta antaa elämä Jeesukselle. Ei sunkaan sinua vaan pelko estä antautumasta Jumalalle. Monia siskoja, taikka ei vielä, vaikka ei ne ole vielä siskoja kuin siis naisväkiä, niin tietysti sitoo usein pelko siitä, mitä se mies sanoo, jos tulisi uskoa. Täällä olisi monia rouvia, jotka mielellään antaisi elämänsä Jeesukselle ja haluaisi pelastua. Ne tietävät siis ainoa oikea tapa ja tie antaa elämä Jeesukselle. Mutta kun on sen kuoleman kanssa mennyt kerran liittoon, niin ei tahdo uskaltaa pahoittaa sen Herran mieltä. Jurta kaikkea. Mitä semmoista miestä pelkää, joka akkaansa helvettiin veisi? Ja on siinäkin miehellä rakkautta, kun papin edessä on seisonut kissarusetti kaulassa ja ruusu tossa ja musta kaapu päällä kuin korpilla. Ja kun pappi on kysynyt, rakastatko sinä Matti Johannes tätä Liisa Kaisaa Anteron tytärtä myötä ja vastoin käymisessä. Tahdotko ottaa hänet avioksesi? Tahdon. Sitten tulee muutama vuosi, menee eteenpäin ja tämä hento vaimo pelkää helvettiä ja kuolemaa ja viimeistä tuomiota syntiensä tähden, kun kaikki nuoruuden synnikki rupeaa kaatumaan päälle ja sanoo miehelle, että mä haluaisin tulla uskoon ja pelastua. Niin mies on, että meidän talossa ei puhuta niistä asioista. Älä rupea hömpöttää. Ja ei ollut kuin joku aika takaperin, niin papi edessä sanoi, että mä rakastan myötä- ja vastoinkäymisessä. Ja nyt olisi myötäkäyminen. Vaimo haluaisi pelastua ja taivaaseen tulla. Niin ei rakasta edes myötäkäymisessä, puhumattakaan sitten, jos tulisi vastoinkäyminen. Tämmöisiä nämä suomalaiset herrasmiehet on. Häpiä suomalaiselle miehelle. Hento vaimo haluaa tulla taivaaseen, niin mies pistää vastaan. Ilkeekin. Tai vastoin sanos vaimolle, että voi hyvä ruusu, että mene niin nopeaa vaan kuin ikäinen Jeesus vaan susta huoli. Niin mene hyvänä aika, jos se sellainen Jeesus on olemassa, joka sun ottaa, niin mene. Ja anna elämäsi niin kokonaan kuin ikinä osaat. En minä nyt ole siinä kunnossa vielä tulla, mutta mene sinä, jos sinä oot sellaisessa kunnossa, että voit pelastua, niin mene. Minusta se oli reilu, eikö? Se pitää antaa olla ihmisellä vapaus valita Jeesus Kristus, jos hän haluaa pelastua. Lain mukaanhan se onkin vapaus, mutta eihän kaikki laista piittaa yhtään mitään. Meillä muuten laki antaa oikeuden miehelle tai vaimolle tunnustaa minkälaista uskoa tahansa. Ei siihen saa puuttua. ihminen monet pelkää. No sen nyt voi jotenkin ymmärtää, että naiset pelkää. Mutta se on jo outoa, että mieskin on niin arka, että ei uskalla antaa elämäänsä Jumalalle. Että pelkää toisia ihmisiä. Ja niin kuin juutalaiset tässä koko sukukuntaansa, että ei voi. Jos poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaaksi. Se ei merkitse, jos ihminen vapautuu suvustaan ja sen ystäväpiiristä. Ei se tarkoita, että hän alkaa vihaamaan ja halveksimaan sukulaisiansa. Ei se sitä tarkoita. Vaan silloin vasta kun ihminen perheestä ja suvustaan tässä mielessä vapautuu, sen jälkeen hän vasta tosi mielessä rakastaa näitä ihmisiä. Niin. Sitten Jeesus mainitsee tässä jatkossa ja sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. On synnin orja. Synti on sellainen kysymys. Niitä on ihmisiä kyllä, jotka voi suvustansa vapautua, vaikkei ne pelastuisikaan. Ainakin perinnönjakoyhteydessä, jos ne saa liian vähän, niin silloin ne ainakin tuntee olevansa vapaita. Ne rupeaa haukkumaan koko sukuansa ja sakkiansa. Vaikka nyt suvustansa olisikin vapaa, mutta ja siitä nyt voi vapautua ilman Herraakin. Mutta useimminhan siinä nyt suku on, joka sitoo. Mutta synti, siitä ei kyllä omin voimin kukaan vapaudu. Ei ole maan päälle vielä syntynyt yhtään ainoata ihmistä tämän 6000 vuoden aikana, joka olisi voinut itse itsensä synnistä vapauttaa. Eikä tule syntymäänkään yhtään ihmistä. Silloin kun Aadam lankesi ja otti kielletyn puun hedelmän ja söi sen, hän turmeltui niin kokonaan ja täydellisesti, että tämä turmeltunut luonto ja turmeltunut veri on mennyt sukupolvesta sukupolveen. Ja yhtään ainoata ihmisestä syntynyttä ei ole, joka voi itse itsensä synnistä pelastaa ja vapauttaa. Jotkut vielä opettaa semmoista oppiakin, että jos ei täällä ole vapautunut synnistä almuilla eikä muillakaan, niin sitten kun menee kiirastulen läpi, niin kyllä siellä sitten lopullisesti vapautuu. Vaikka syntisen pistäisi kuule posliinitehtaan uuniin, jos on 1350 astetta lämpöä, niin kuule sielläkään se ei vielä vapaudu synneistä. Jo varmasti. Ei syntiä voi polttaa. Niin se pala. Niin sitä voi polttaa. On olemassa vain yksi ainut voima. Ja yksi ainut mies, suurella kirjaimella kirjoitettu mies, Jeesus Kristus. Joka voi syntisen pelastaa. Ei kukaan muu, eikä mikään muu, eikä koskaan, eikä milloinkaan kukaan muu kuin yksi ainut mies, Jumalan ainosyntyinen poika. Sillä synnistä ei voi pelastua, ellei synti saa tuomiotansa, ellei synti saa rangaistusta, ellei syntiä soviteta Jumalan edessä ja pyyhitä pois Jumalan edestä, niin ei ikinä voi syntinen pelastua. Jeesus Kristus otti päällensä syntisen tuomion ja rangaistuksen. Ja hän sovitti Jumalan edessä ihmisen Jumalan kanssa. Ja muuta välimiestä ei ole. Raamattu sanoo, että on yksi välimies Jumala ja ihmisten välillä, Jeesus Kristus. Yksi välimies! Ja se ei ole kirkkokunta, eikä se ole uskon suunta, eikä se ole joku kansakunta. Niin kuin nämä, voi kyllä nämä suomalaisetkin osaa olla yksinkertaisia. Viime sota-aikana, kun meitä piti saada oikein sota-intoon, että me tapeltaisiin viimeiseen veripisaraan asti. Valakin tehdä, että viimeiseen veripisaraan asti puolustetaan. Sehän on valheellinen.
ei viimeiseen veripisaraan voi puolustaa. Jos tosta menee kuula läpi, ei sieltä tule kuin muutama pisara verta. Mulla on kaikki 6 litraa verta vielä ja mä voin puolustaa mitään enää. Niin, ja kaikki veri on vielä sisällä. Ja veri on hautaa. Ja sitten sellaistakin ne syötti meille, että on 2 kansaa Jumalalle. Israel ja suomalaiset. Kyllä meitä on vedetty höplästä. Eihän Jumalalla on kuin 1 kansa tänä päivänä. Uudesti syntyneet ja pelastuneet ihmiset. Sehän on Jumalan kansa. Ja jos juutalainen pelastuu ja saa syntinsä anteeksi, siitä tulee Jumalan lapsi. Mutta ellei juutalainenkaan saa syntejään anteeksi eikä pelastu, niin menee helvettiin niin kuin joku muukin suomalainen pakana. Ihan varmasti. Raamattu osoittaa sen. Mutta jos se pelastuu, siitä tulee Jumalan kansa. Se on eräässä mielessä, on juutalaiset erikoisasemassa, kyllä, mutta se ei tarkoita, että ne on pelastettu ja sen tähden, että ne ovat israelilaisia. Koska ne ovat hyljänneet Jeesuksen Kristuksen, mutta jos ne ottaa Jeesuksen vastaan, silloin ne pelastuu. Ja sama on suomalainen, ei tämä mikään Jumalan kansa ole tämä porukka. Jos tämä olisi nyt Jumalan kansaa, niin mitä ihmettä te tekisitte viinakaupalla keskellä Seinäjoen kaupunkia? Niin mitä Jumalan kanssa viinakaupalla tekisi? Ja Lapualla keskellä hiippakuntaa tuota viinakauppa. Jos tämä kerran Jumalan kansa olisi. Ja jos nämä kristittyjä olisi. Kyllä se on karkea Jumalan pilkkaa tuota sanoa, että kristitty kansa. Se on hävytöntä Jumalan pilkkaa. Olisi ihmiset niin rehellisiä edes, että ne sanoisi, että minä olen syntinen ja minä olen pakana. Minä en ole kristitty. Niin voisi olla, että olisi helpompi pelastuakin. Jumalan lapsi ja kristitty ihminen on vain se ihminen, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti vastaan. Ja kokee, että Jumalan poika tekee vapaaksi. Ja Raamatussa sanotaan, apostolien teossa, että Antiokassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Ja se johtui siitä, kun Jeesus Kristus oli ollut elämässä, kuollut ja noussut ylös. Ja häntä sanottiin Kristukseksi voideltu. Niin myöhemmässä vaiheessa Antiokassa ulkopuoliset ihmiset rupesivat haukkumaan näitä uskoon tulleita ihmisiä. Ja sanoi, nämä on kristittyjä. Kristuksen seuraajia, se on haukkuma nimi. Ja nyt kääntymättömät ihmisetkin ottais tämän meidän haukkuma nimen itselleen. Se on meidän haukkuma nimi. Se on pelastetun ihmisen haukkuma nimi. Alun perin ollut. Kristuksen seuraajien haukkuma nimi. Kun ne seurasi niin läheltä ja lämpimästi Kristusta. Ja erottautuvat maailmasta ja jumalattomasta elämästä. Niin pakanat rupesivat, ooo, se on kristittyjä. Kristitty, se on kristitty. Nyt kun suomalaiselle pakanalle sanoo, että et se on kristitty, se on pakana. En minä mikään pakana ole. Aina minä olen uskonut Jumalaa. En minä mikään pakana ole. Voi, kuinka monta kertaa mullekin on sanottu, että en mä mikään pakana silti oo, vaikka en mä olekaan uskovainen. No mikä sitten? Kristittykö? Mutta kun vain uskovainen on kristitty. Pakana on pakana. Juus, et sinä olet tänä iltana kuule uudesti syntynyt ja pelastettu. Niin vaikka suuttuisit niin kuule, että just lähdet tuosta ovesta, että kengät tipahtaa mennessäsi, niin sä oot sittenkin pakana. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sinä olet pakana niin kauan, kunnes Jeesus sinut pelastaa, niin sinä olet Raamattujen mukaan pakana. Ja niin oli minäkin 25 vuotta, niin minä olin pakana. Tottahan mulle yhtä ja toista temppua oli tehty. Niin, mutta ei se muuttanut asiaan. Oli ulkonaisia touhuja, joita vieraat ihmiset ilman minun lupaa oli tehnyt minulle. Ei sukaan pakanuus sillä lähde. että minulta lupaa kysymättä. Mä olisin syntynyt muhammettilaisessa maailmassa, niin minustahan olisi tehty muhammettilainen. Mä olisin syntynyt siellä Kohelin valtakunnassa Iranista, niin minähän siellä kuule tänä päivänä. Niin, vetäisin konekiväärillä kuule ihmisiä lakoon. Joo, ja Koheli huutaa siellä linnassaan, että jos mä kaatusin, että nyt se meni paratiisiin, nyt se meni paratiisiin. Se olisi siellä sattunut syntyä, eikä mitään valinnanvaraa. Se oli katolisessa kirkossakin syntynyt. Vanhemmat olisi ollut katolilaisia, roomalaiskatolisia. Nehän olisi tehnyt musta roomalaiskatolisia. Jos olisi ollut ortodoksi Venäjältä päin tullutta, niin ortodoksi katolilainen. Eikä mulla olisi ollut mitään vasta. Eihän tämä voi olla oikein. Täytyyhän ihmisellä, kun Jumala on luonut ihmisen vapaaksi olennoksi valitsemaan itse, niin täytyyhän ihmisellä olla itsellä oikeus Jumalan ja ihmisten edessä valita, haluanko minä palvella Jeesusta vai en? Haluanko minä elää Kristukselle vai en? Haluanko minä tulla taivaaseen vai en? Eihän sitä toinen voi ratkaista minun puolestani. Raamattu sanoo siellä jo vanhan liiton mies, että joka raakoja rypäleitä syö, sen hampaat heltyy. Jos minä syön pihlajan marjoja syksyllä, niin ei tuo nurmon miehen hampaat siitä helty. Vaan minun hampaat siitä heltyy, eikö? No nyt jotkut opettaa sellaistakin oppia jossakin maassa, että on olemassa perisynti, joka tulee lapsen. Ja sitten menee helvettiin, jos ei sitä perisynnistä pääse irti. Mutta miten tämä raamatun paikka sitten sopii, että joka raakoja rypäleitä syö, niin sen hampaat heltyy. Ja siinä jatkuna on, että se joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Ja miten tämä raamatun paikka sopii, kun sanotaan, että poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Ei mun tarvi mennä helvettiin sen tähden, että Ylivainion Eemeli syntiä on tehnyt joskus. Sehän kyllä tuli uskoon, mutta eihän se nuorena tullut uskoon, vasta vanhana ukkona. Mutta ei mun olisi tarvinnut Eemeli syntiä tähden helvettiin mennä. Omien syntieni tähden minun olisi sinne pitänyt mennä. Se olisi karmeeta. Voi miten epäoikeudenmukainen Jumala olisi, jos Jumala olisi semmoinen, miksi ihmiset yrittää Jumalan tehdä. Että pojan ja tyttären pitäisi mennä helvettiin, jos isä ja äiti on tehnyt syntiä. Semmoiselle Jumalalle mä sanon sitä hyvästi Jumala iäksi ja pysy niin kaukana kuin ikuisuutta riittää. Jos mun pitää mennä helvettiin sen tähden, että mun isä on tehnyt pahaa. Eihän se voi olla oikein. Jumalahan on vanhurskas. Ja hänhän on oikeudenmukainen, eikö totta? Sen, joka syntiä tekee, sen on kuoltava, sanoo Raamattu. Mutta Jumalan kiitos, että meillä on tämä Raamatun ikuinen totuus, minkä poika tekee vapaaksi, hän tulee todellisesti vapaaksi. Ja on sellainen valta, ja on sellainen voima, Jeesuksella, Kristuksella, että vaikka ihminen olisi kuinka syntinen ja tehnyt mitä syntiä tahansa, kunhan ei ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa, niin kun hän tulee Jeesuksen, Kristuksen luokse, vaikka olisi miljoonan perkeleiden lankereita tämän ihmisen ympärillä, mutta kun Jumalan poika sanoo, että nyt sinä olet vapaa, niin tämä ihminen on vapaa.